9-39. Halleluja, halleluja, halleluja. Ja tultuaan ulos synagogasta, he menivät kohta Simonin ja Andrean taloon, Jaakobin ja Johanneksen kanssa. Ja Simonin anoppi makasi sairaana kuumeessa. Ja kohta he puhuivat hänestä Jeesukselle. Ja hän meni hänen luoksensa ja nosti hänet ylös, tarttuen hänen käteensä, ja kuume lähti hänestä, ja hän palveli heitä. Mutta illan tultua, kun aurinko oli laskenut, tuotiin hänen tykönsä kaikki sairaat ja riivatut, ja koko kaupunki oli koolla oven edessä. Ja hän paransi monta, jotka sairastivat moninaisia tauteja, ja paljon riivaajia hän ajoi ulos, eikä sallinut riivaajien puhua, koska ne tunsivat hänet. Ja varhain aamulla, kun vielä oli pimeä, hän nousi, lähti ulos ja meni autioon paikkaan. Ja siellä hän rukoili. Mutta Simon ja ne, jotka olivat hänen kanssaan, riesivät hänen jälkeensä ja löydettyään hänet, he sanoivat hänelle, kaikki etsivät sinua. Ja hän sanoi heille, menkäämme muualle, läheisiin kyliin, että minä sielläkin saarnaisin, sillä sitä varten minä olen tullut. Ja hän meni ja saarnasi heidän synagogissaan koko Galileassa ja ajoi ulos riivaajat. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Voitte istua. Armo teille ja rauha häneltä, joka on ja joka oli ja joka tuleva on. Tarttuiko korvaasi tuo erittäin myönteinen asia tästä evankeliumista, jonka soisin, että olisi totta myös täällä Suomessa ja kaikissa seurakunnissa? Jeesuksen oppilaat tulee Jeesuksen luo ja sanovat, että kaikki etsivät sinua. Ajatelkaa, miten hieno tilanne, jos meillä olisi sama tilanne, kaikki etsivät Jeesusta. Koko Suomen kansa, koko tämä seurakunta ja me itse olisimme etsivällä mielellä. Jumalan sanan saarna on hyvä tilanne etsiä Jeesusta. Käykäämme etsimään Jeesusta tästä päivän tekstistä. Se on oikea paikka etsiä Jumalan kasvoja, hänen tahtoaan ja hänen armosanomaansa. Jeesuskin sanoi, kun häntä etsittiin, että hänen tulee mennä läheisiin kyliin saarnaamaan. Vaikka Jeesus oli suuri parantaja ja ihmeiden tekijä, niin ennen kaikkea hän julisti sitä sanomaa, eläväksi tekevää evankeliumin sanomaa. Tänään me vierailemme Simon Pietarin anopin kotona. Saatat olla ehkä vieraillut tuolla anopin kodissa myös itse, jos olet käynyt Israelissa. Ainakin suurella todennäköisyydellä se Pietarin anopin koti sijaitsee siellä Kapernaumin kaupungissa. Kristillisen perinteen mukaan se on siellä pääkadun lähellä järven rantaa. Ja siellä kerrotaan, että Jeesus paranti tuon Pietarin anopin sekä erään halvaantuneen, joka laskettiin talon katosta tehdystä aukosta. Tuolta paikalta nimittäin löytyy jo viimeistään 300-luvulla kaupungin muurista erotettu kirkkomainen tila. Ja siellä on piirtokirjoituksia kreikaksi, arameaksi, syyriaksi ja latinaksi. Ja tällä hetkellä siinä sijaitsee moderni 8-kulmion muotoinen kirkko, jossa on lasinen lattia. Ja sen lattian läpi voit katsoa sinne alas ja siellä kirkon alla hyvin suurella todennäköisyydellä on sijainnut tuo Pietarin anopin talo. Se on nykyään fransiskaaninen kirkkorakennus. Mutta tänään emme mene nyt mitenkään fyysisesti Israeliin emmekä tuonne taloon, vaan syvennymme saarnatekstiin Jumalan sanaan. Ja ensin jokunen sana tuosta Anopista Raamatussa. Anoppi Raamatussa. Otin kirjahyllystä ison Raamatun tietosanakirjan ja avasin sen A-kirjaimen kohdalta ja koetin etsiä selitystä sanalle anoppi. Mutta ei sieltä löytynyt sitä. Raamatun tietosanakirjassa ei ollut katsottu tarpeelliseksi selittää sanaa anoppi. Sitten jatkoin etsimistä ja huomasin, että aika niukkaa on monen muunkin Raamatun tietoteoksen äärellä sanan anoppi kohdalla. Sitten kommentaareista, sellaista Raamattua selostavista teoksista alkoi jotakin löytöjä sitten tulla anoppiin liittyen. Mutta se ensisijaisesti näytti keskittyvän siihen, että todettiin vain lyhyesti, että Pietarilla oli anoppi ja se kertoo, että Pietari oli avioliitossa oleva mies. Koska jos on anoppi, niin täytyy silloin olla myös vaimo. No siinä mielessä tämä on tärkeä havainto, että jossakin kirkkokunnissa, esimerkiksi roomalaiskatolisessa kirkossa, jossa ajatellaan, että paavi on Pietarin seuraaja, niin papit eivät saa avioitua. Ja se on vähän eriskummallinen tilanne, kun Raamatun mukaan Pietarilla kyllä oli vaimo. Ja miksi nyt tämän asian nostin esille, niin sen takia, että meidän ei tulisi koskaan mennä ei sen enempää ali Raamatun sanan, eli jättää jotakin Jumalan sanasta huomioimatta, mutta ei myöskään mennä sillä lailla ylikirjoitetun sanan, että me alkaisimme ikään kuin jostakin itse rakentamista pyhyyden vaatimuksista luoda sääntöjä, jotka meidän mielestämme ovat niin kuin jotenkin pyhyyden vaatimuksia. Raamatussa ei esimerkiksi tällaista pyhyyden vaatimusta ole, että seurakunnan paimenen tulisi olla naimaton. Ja sitten kun on luotu tällaisia ihmisen omasta vanhurskauden pyrkimyksestä olevia ylikirjoitetun sanan vaatimuksia, niin sitten monta kertaa ihminen väsyy. Raamattu sanoo siellä vanhassa testamentissa, että käsky käskyn päälle, läksy läksyn päälle. Ja lopputulos on, että ihmiset väsyy niihin ylimääräisiin sääntöihin. Ja jos me ajattelemme niitä uutisia sieltä seurakunnista, jossa on omaksuttu tällainen ylikirjoitetun sanan menevä uskonnollinen vaatimus, niin sieltä on tullut sitten sellaisia skandaaliuutisia papiston keskuudesta. Ja ehkä se kertoo jotakin siitä, että se ei ole ollut hyvä ratkaisu. Sitä voimme jäädä miettimään. Mutta se ei ollut nyt se kaikista keskeisin asia tässä saarnassa, vaan tällainen oheishuomio. Pietarilla oli anoppi ja hänellä oli myös vaimo. Ja Jumalan hyvän tahdon mukaan miehen ja naisen välinen avioliitto on hyvä ja siunattava asia. Jatketaan vielä anoppiin pohdintoihin liittyen. Tutkin afrikkalaisten teologien ja pastorien laatimaa Raamatun selitysteosta ja sieltä nousi seuraava asia. Kun Jeesus paranti Pietarin anopin, tapahtui jotakin erikoista. Tuo anoppi alkoi välittömästi parannuttuaan kuumeesta palvella Jeesusta hänen oppilaitaan ja myöskin voisi sanoa laajemminkin seurakuntaa, kun tuosta tuli sellainen kohtaamispaikka monille sairaille, riivatuille. Moni sai avun tuon tilanteen jälkeen. Ja tämä on varmasti totta monen muunkin elämässä samanlainen seuraamus. Oletko miettinyt, että moni päihteistä vapautunut haluaa auttaa muitakin näissä kuolemankahleissa olleita vapauteen? Tai miksi Suomen historian vaikeista ajoista selvinneet ikäluokat on olleet ahkeria talkootyössä? Eikö samasta syystä, kun meille on uskottu isänmaa, jota saamme rakentaa, niin sitten haluamme siihen täysin rinnoin osallistua. Kun ymmärtää saaneensa lahjan ja erityisesti Jumalan lahjan, niin haluaa tarjota myös toisille samanlaista. Raamattuhan sanoo, parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa pitalisia, ajakaa ulos riivaajia. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Kun meille on jotakin annettu, jotakin suurta, niin me voidaan siitä jakaa. No nyt saatoit ehkä ajatella, että onko tuossa nyt vähän liian iso kakku meille. Miten me parannamme sairaita, miten me herätämme kuolleita tai puhdistamme ja parannamme vaikeita pitalitauteja ja ajamme ulos riivaajia. Ehkä yksittäisen ihmisen kohdalla me joudumme toteamaan, että ei yksittäinen ihminen voi ottaa koko sitä suurta tehtävää kannettavaksi. Mutta apostolien askelissa vaeltavalla Jumalan seurakunnalla on valtuutus ottaa koko tämä tehtävä hoidettavaksi. Se tapahtuu kasteen, ehtoollisen ja myös sanajulistus- ja rukoustyön kautta. Näissä kaikissa muodoissa ja monien jäsenten erilaisten lahjojen kautta Jumala tekee sitä työtä. Yksi ihminen ei pysty, eikä varsinkaan omassa voimassaan, mutta koko seurakunta yhdessä kaikilla niillä Jumalan antamilla varustuksilla. Ja Jumala on se, joka ottaa vastuun tuloksista. Ja tietenkin myös kunnia kuuluu Jumalalle. Me saamme jakaa hänen omastaan kitsastelematta kaikkia evankeliumin avaamia aarteita. Ja huomaa, tuo evankeliumitekstin sana, kun Pietarin anoppi oli kuumeessa, niin kohta he puhuivat hänestä Jeesukselle. Jeesuksen oppilaat puhuivat sairaasta anopista Jeesukselle. Siinä on kuva rukouksesta. Siinä on kuva, miten tämä lahjojen antaminen eteenpäin tapahtuu. Me saamme puhua läheisistämme ja toinen toisistamme Jeesukselle. Esirukous on Jeesukselle puhumista. Onkin sanottu, että jos et voi puhua jollekin ihmiselle Jeesuksesta, et uskalla, et rohkene, et kykene, et löydä sanoja, niin puhu Jeesukselle tuosta ihmisestä. Rukoile hänen puolestaan. Anna vastuu Jeesukselle. Vastuu on hänellä ja hän tekee sen työn ja hänelle myös kuuluu kunnia. Tässä oli kaksi ajatusta anopin äärellä, tämän tekstin äärellä, jossa kerrotaan, että Jeesus paranti Pietarin anopi. Raamatussa on 5 jaetta Uudessa testamentissa, jossa kuvataan anoppia, sanaa anoppi. Ja 3, nyt oli 3 näistä, Matteus, Markus ja Luukas, jotka kuvasi tämän tilanteen, että Jeesus parantaa tuon anopin. Sitten on vielä jäljellä 2, jossa puhutaan anopista, mutta ei tästä samasta tapauksesta, vaan toisessa yhteydessä anopista. Mietit ehkä nyt mielessä, että mikähän se oli, missä toisessa kohdassa puhutaan anopista. Siis 2 kertaa, eli vielä Matteus ja Luukas puhuu anopista erässä toisessa yhteydessä ja se asia sisältö on tämä Matteuksen mukaan. Jeesus sanoo näin, sillä minä olen tullut nostamaan pojan riitaan isänsä vastaan ja tyttären äitiänsä vastaan ja miniän anoppiansa vastaan. Palataan tuohon tilanteeseen, kun Jeesus parantaa Simon Pietarin anopin. Ajatelkaa, minkälaisen lahjan Jeesus nyt antaa Pietarille. Nimenomaan tässä mielessä, että ei tulisi sitä riitaa Minian, anopin ja aviomiehen välillä. Pietari oli kalamies. Ja jos joku teistä on kalamies, niin joskus siellä kalareissulla menee aika. Ja kotiin kun tullaan, varsinkin jos on lapsiperhe ja siellä on ollut monta raskasta asiaa hoidettavana, niin ei se tunnelma välttämättä kalareissulta kotiin tullessa ole se paras mahdollinen. Voi tulla sanomista. missä olet viipynyt? Varsinkaan, jos ei tullut niitä kalojakaan. No ajatelkaa sitten Pietarin tulevaisuutta. Jeesus sanoo Pietarille, että minä teen teistä ihmisten kala, teen sinusta ihmisten kalastajan. Reissut ei lyhentyneet, vaan pitentyivät. Mutta nyt Jeesus antaa Pietarille lahjan. Hän parantaa Pietarin anopin. Kun anoppi ja tytär, siis äiti ja tytär keskustelee, Pietarin anoppi on siis Pietarin vaimon äiti. Kun he juttelee siellä, niin se anoppi voi tukea tuota Pietarin vaimoa. Hän voi auttaa, koska hän on nyt Jeesuksen ystävä. Siellä kotona ei puhuta pahaa Pietarista, kun Pietari on siellä ihmisiä kalastamassa. Vaikka hän tulisi kotiin väsyneenä ja lyötynä, kun ei hän totuuden puhujalle monestikaan makseta, vaan siitä joutuu itse maksamaan. Alussa seurakunnalla oli vaikeaa. Ei kotiin tultu aina kertomaan voitoista, vaikka joskus toki niistäkin. Niin sai tulla kuitenkin kotiin, jossa oli anoppi, joka tuki tytärtään rakkaudessa Jeesukseen. Tällaisen lahjan Jeesus antoi Pietarille. Ja uskon, että se oli arvaamattoman suuri lahja. Koska Jeesus sitten valmistaa seurakuntaa, että tulee kyllä seurakunnalle myös niitä aikoja, jolloin riidat repivät, jolloin on vaikeaa äidin ja tyttären, isän ja pojan, miniä ja anopin välillä. Mutta Pietari sai tällaisen hyvän varustuksen. Ja mitä Jeesus sitten tarkoitti noilla riidoilla, mitä tulisivat? Jeesus kuvasi, että joskus on niin, että perheessä kaikki eivät jaakaan sitä uskoa. Usko ei yhdistäkään, vaan se erottaa. Ja Jeesus varusti sitten seurakuntaa myös tällaisiin tilanteisiin. Itse asiassa historiakirjoissa kerrotaan, että ne kristittyjen vainotkin pitkälti liittyi tämän tyyppisiin tilanteisiin. Nimittäin juutalaisilla oli Rooman valtakunnassa laillistettu asema. Mutta sitten kun pakana taustasi alkoi myöhemmin kääntyä kristinuskoon, mitä se tarkoitti? Se tarkoitti, että perheen sisälle tuli vaikeita ristiriitoja. Ei enää lähdettykään niihin pakanallisiin juhliin yhtenä perheenä, vaan ne perheenjäsenet, jotka olivat kääntyneet kristityksiin, ne jättäytyivät pois niistä pakanallisista juhlista. Ja se loi perheiden ja sukujen välille ristiriitoja. Juutalaisilla ei ollut tätä ongelmaa, koska heillä ei ollut epäjumalan palvelusta. Mutta siinä vaiheessa, kun pakanataustasi alkoi kääntyä Jeesukseen uskomaan, niin silloin tuli perheen sisällä ihan uudenlaisia ristiriitoja. Jeesus valmisti seurakuntaa, tätä lähetysseurakuntaa, että tällaista tulee sitten myöhemmin tapahtua. Totta kai varmaan juutalaisissakin perheissä voi olla riitoja, jos joku ei uskonut Jeesukseen ja joku sitten kääntyi uskomaan Jeesukseen. Mutta erityisen pahana ja jopa vainoja aiheuttavana tämä sitten tuli siellä Rooman valtakunnassa, kun ajateltiin, että tämä kristin usko, tämähän luo epäsopua ja riitaa tässä pakanallisessa ympäristössä. Ja se oli yksi syy, miksi kristittyjä ruvettiin vainoamaan. Ja silloin Jeesus terottaa, että vaikka se ristiriita tulisi kaikista lähelle, omaan perheeseen, omaan sukuun, niin muistakaa mikä on tärkeintä. Usko Jeesukseen on enemmän. Vaikka me menettäisimme läheisiämme tässä ajassa, niin pidetään kiinni Jeesuksesta, jotta me voisimme saada heidät takaisin tulevassa ajassa. Olen kirjoittanut tänne erään laulun. Se ei ole varmaan mikään luterilainen virsi, mutta se on minua puhutellut todella paljon. Se on Konnakuoron laulun sana. Konnakuoro oli sellainen kuoro, jossa oli uskoon tulleita entisiä konnia ja alkoholisteja. Ja heidän erässä laulussa laulettiin tällä lailla. Usko Jeesukseen on enemmän kuin mielipiteet maan. Se on enemmän kuin osaamme me ajatellakaan. Se on rakkaudella ojennettu käsi Jumalan, johon tarttumalla elää uskallan. Näin kirkkaasti todisti nuo Konnakuoron veljet ja sisaret joitakin vuosia sitten. Ainakin itseäni se rohkasi nuorena epävarmana kristittynä, että vaikka kaverit ei ymmärrä, vaikka kaverit jättää, ja monet jättikin, niin siitä huolimatta usko Jeesukseen on enemmän kuin mielipiteet maan. Me saamme jättää Jeesukselle kaikki rakkaimmat ihmissuhteemme, vaikka meillä olisi niitä repeämiä ja halkeamia niissä läheisissäkin suhteissa. Ja me saamme uskoa ne Jumalan haltuun, Jumalan käteen. Joskus meitä todella riisutaan näissä asioissa hyvin kipeästi ja me joudumme luopumaan tässä ajassa jostakin sellaisesta, mikä tuntuu hyvin vaikealta meille. Jeesus kuitenkin haluaa meitä auttaa ja lohduttaa ja sanoo, että joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen. Ja niin kuin me kuulimme tässä päivän kirjetekstissä, niin siinähän meille sanottiin, että Jumala, joka lohduttaa meitä kaikissa ahdistuksissamme, hän on kaiken lohdutuksen Jumala. Lohduttakoon hyvä Jumala meitä näissä ehkä kaikista raskaimmissa risteissä, jos teillä on tällaisia elämässä. Kun usko jakaa perhettä, kun on ristiriitoja ja halkeamia. Jeesus on kuitenkin meille se kaikista kallein aarre ja hän voi saattaa kerran yhteen, kääntää isien sydämet lasten puolen ja lasten isien ja puolisoiden ja anoppien. Jumalan suuressa perheessä se on se alkuperäinen järjestys, mutta ei meillä ole useinkaan voimia sitä korjata, vaan Jumala yksin voi ja kykenee meitä tässäkin auttamaan. Lohduttakoon kaiken lohdutuksen Jumala teitä kaikkia hyvällä sanomalla Jeesuksesta. Meidän velkamme on maksettu. Rukoillaan, hyvä Jumala, armahda meitä ja meidän kipeitä ihmissuhteitamme parantavalla rakkaudella. Puhu meille sydämestä sydämeen. Puhu kutsuen ja parantaen. Puhu nostaen ja kantaen. Kutsu niitä, jotka ovat kauas joutuneet. Lohduta myös silloin, kun se repeämä, halkeama on kipeä ja näyttää, että se ei tässä ajassa helpota. Ole silloin lähellä. Sinä, joka olet meitä rakastanut ja olet päästänyt meidät synneistämme verelläsi, suo Kristususkon asua sydämissämme hoitaen, parantaen, nostaen ja kantaen, että me tähän rakkauteen juurtuneina ja perustuneina voisimme yhdessä kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys ja pituus, korkeus ja syvyys sinun rakkaudessasi on. Ja oppia sen käsittämään, tuntemaan sen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ja ymmärrystä ylempänä. Kiitos Jumalalle, joka voi tehdä enemmän, monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme ja ymmärrämme. Sen voiman mukaan, joka meissä Pyhän Hengen kautta vaikuttaa. Ja kunnia Jumalalle seurakunnassa, Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien aina ja iankaikkisesti. Aamen.